сьогодні ввечері.
Триває вечірня аналітична програма «Перший канал Українського радіо». У студії вас вітають, шановні радіослухачі, ведучі вечірньої аналітичної програми Наталія Чорна, Віталій Науменко. І зараз дуже важливий фрагмент розмови, фрагмент спогадів про історичну пам'ять, фрагмент, який повинен нагадати небайдужим до уроків історії людям про ті події, які розгорталися тут, в центрі Києва, в столиці України, майже 80 років тому. 29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру, одного з найжахливіших символів Голокосту. Про осмислення історії, про те, чи підходимо ми в нашому розвитку до усвідомлення жахливості цієї події, яка має бути все-таки не лише в літературі, так би мовити, викарбована, а має мати цілком зримі символи у вигляді створення меморіального комплексу жертвам Бабиного Яру, про що говориться вже давно, але без особливого успіху. І от останніми днями, місяцями з'являється інформація, яка дозволяє достатньо стримано говорити про те, що крига починає скресати.
Австрійський проєкт «Хто і як і за які кошти буде будувати меморіальний центр Голокосту Бабиний Яр». Гостем студії у нас є Антон Дробович, він керівник освітніх програм меморіального центру Голокосту Бабиний Яр. Ми вас вітаємо у нашій студії. І добре, на телефонному зв'язку з нами має бути Йосип Зісель, співпрезидент Асоціації єврейських общин та організації України.
Пане Антоне, давайте спочатку поговоримо про те, як була сприйнята ця звістка про те, що конкурс завершився і переміг саме австрійський проєкт. Трошки, так би мовити, поінформуйте наших слухачів.
Да, ну і про ідею цього проєкту, як він має виглядати, ну принаймні, якщо можна словами, що можна передати словами?
Так, дякую. Ну, перш за все, меморіальний центр Голокосту Бабиний Яр, це має бути, звісно, архітектура, про яку ви питаєте, хоча це не зовсім мій напрям, але тим не менше, це архітектура, тобто великий комплекс світового рівня, який має виправити ту несправедливість, яку ми маємо, що десятиліття, от уже скоро 80 років від трагедії Бабиного Яру, а до сих пір немає меморіалу належного для того, щоб шанувати.
І Україна знаходиться в числі ганебного цього переліку країн, в яких і досі нема.
Ну, в силу різних обставин, тут просто, знаєте, десятиліття, це була радянська все-таки республіка, де там, знаєте, від влади багато що залежало. Але дійсно так, це факт, що нема належного меморіалу, навіть United States Holocaust Memorial, це величезний меморіал в Сполучених Штатах, де не було Голокосту. По всьому, в Японії є меморіальний, да, в Південно-Африканській Республіці є належні інституції, які пам'ять про Голокост, в тому числі музейні, зберігають. А в Україні досі нема, і були декілька спроб, і нарешті одною з яких, і я сподіваюся, і не тільки я, багато хто сподівається успішною, це є наш проєкт «Меморіальний центр Голокосту Бабиний Яр», де, власне, постане цей архітектурний комплекс. Але це не тільки про експозицію стіни, це також дослідницька інституція, яка буде встановлювати імена історії, згадувати, досліджувати і меморіалізувати. Це буде діалогово-освітній центр, який буде запроваджувати програми і посилювати. В Україні є зараз декілька інституцій, які працюють в сфері збереження пам'яті про Голокост. Це, ну, знову ж таки, Український центр вивчення Голокосту в Києві Анатолія Подольського, Український
інститут. Тобто інтерактивна функція буде, ну, збережена, так? Я так розумію.
Вона не буде збережена, вона буде розширена і збільшена, тому що ті інституції, перелік яких я не зміг завершити, вони працюють дуже багато, але все ще для такої великої країни, як Україна, недостатньо. Бо переважно це приватні інституції або академічні інституції, в яких дуже маленький штат, то це одиниці людей, там 3, 5, 4 людини, от, які видають журнали, вчать, підготовують вчителів, а підручники роблять, але все ще недостатньо. Бо, знову ж таки, якщо ми говоримо про кращі меморіали, такі як Яд Вашем, United Holocaust Memorial, це великі колективи, де десятки співробітників займаються освітньою програмою, десятки науковими. І це наш центр має бути таким. Відповідно, інституція дослідницька, інституція діалогово-освітня, яка забезпечуватиме цей суспільний діалог. Також меморіальна, тобто місце, в яке можна прийти для того, щоб пом'янути цих людей там молитвою або роздумом, або просто прийти на частину меморіалу, яка, наприклад, буде ландшафтно зроблена так, що це місце не просто парк, де вигулюють там собак зараз, або діти грають в футбол, але де можна, де сам ландшафт спонукатиме для роздумів над тим, що тут сталося. Ну і відповідно найголовніше це експозиція. Музейна експозиція, яка покаже, розкаже. Оце така ідея нашого проєкту.
Ну, щодо ідеї, наскільки я розумію, ви назвали найкращі, ну, принаймні, світовою громадою визнані найкращі. У кожного є своя ідея, але всі вони мають якусь спільну рису, вони уніфіковані. Так само буде спільна риса у цього меморіалу? Ну, тобто, як її взагалі сприйняли, цю, скажімо, сам проєкт представники світової єврейської громади?
Я не зовсім розумію, про яку спільну рису ви говорите.
Ну, наскільки я розумію, у кожного меморіалу, тобто, вони обговорюються не просто в Києві, ну, тобто, локально, вони обговорюються світовою спільнотою. Всі ці меморіали мають спільну якусь ідею, втілену і в архітектурному комплексі, і в ландшафтному комплексі. Яка ідея в Київському меморіалу буде?
Якщо ви маєте на увазі експозиційні рішення, да, це одна історія. Експозиційне рішення, якщо ми говоримо про наш меморіал, і це частина того, над чим працювали архітектори, для це обіграти простір, тобто ландшафт місця, що, тобто це пересічена місцевість, це, бо Бабин Яр – це яр, це відповідно в архітектурі це повинно вгадуватися. Далі це місцевість, де існує парк, ця рослинність, відповідно, вся ця зелені насадження, відповідно, комплекс має бути в це вбудований. А якщо говорити про ідеологію експозиції, то це, по-перше, показати історію Голокосту в Східній Європі, як відбувалося. В першу чергу, Голокост від куль, це особливий тип Голокосту.
Генеалогію злочину.
Так, мотиви, як до цього прийшло там Європа, як, власне, дійшла до того, що таке от відбулося на її територіях. От, далі розказати, як радянська влада приховувала цю пам'ять обов'язково, бо це злочин, бо це друге вбивство цих людей.
Злочин тоталітарного режиму.
Злочин тоталітарний. Один тоталітарний режим прийшов сюди, вбив цих людей, інший тоталітарний режим сховав цю пам'ять, відповідно, це друге вбивство. І це ідеологія, це теж те, що повинно бути. Це не просто показати в архітектурі, але це те, що потрібно показати в експозиції. І над цим працюватимемо і вас.
Дякую.
Нас уважно слухає співпрезидент Асоціації єврейських общин та організацій України, частий гість багатьох програм Першого каналу Українського радіо Йосип Зісельс. Пане Йосипе, вітаємо вас.
Доброго вечора.
Вечірня аналітична програма, Перший канал Українського радіо. Мене звати Віталій Науменко, моя колега Наталія Чорна і наш студійний гість, керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Нагадую вам і нашим слухачам, Антон Дробович. Ми говоримо про те, що нарешті замаячило, так би мовити, світло в кінці тунелю. З'явилася якась визначеність. Визнано з багатьох проєктів переможця. Це робота австрійських митців, яка тим не менше залишає, я так розумію, багато питань. Ваше ставлення взагалі до цього конкурсу і до того, що буде далі?
Ну, насправді, треба, якщо ви хочете мати якусь об'єктивну картину і запропонувати своїм слухачам, то ви повинні, напевно, сказати про два проєкти. Є два проєкти упорядкування території Бабиного Яру. Один, умовно, назвемо російський проєкт, я так розумію, про нього йшлося. Другий є український проєкт, концепцію якого розроблено Інститутом історії Академії наук України. Це була презентована ще на початку року ця концепція, вона зараз знаходиться на рецензуванні у таких науковців світового рівня, фахівців по історії України і Холокосту в Україні. І ця концепція, на мій погляд, набагато більш гідна і більше відповідає інтересам України, ніж та, про яку йшлося у вашій передачі. Я добре знаю ту концепцію, я знаю цей проєкт, я приймав участь в його обговореннях. Дуже багато критики з боку українських вчених було спрямовано при першій презентації його в Київському національному університеті. І я, якщо є час, я можу зупинитися на конкретних речах. По-перше, нічого не йшлося тоді. Це про Совєтський Лад, який побудував так систему людських відношень перед Другою світовою війною, що люди, виявилося, вже не сприймали насильство як щось негативне дуже. Вони звикли до насильства під час совєтських репресій 20-30-х років. Про це не йшлося взагалі в цьому. А без цього жоден музей такого плану не може бути побудований. Далі. Цей музей, комплекс, будується на місці дуже значному. Там був єврейський цвинтар, там був православний цвинтар, там був мусульманський цвинтар, був караїмський цвинтар. Совєтська влада знесла всі надгробки, але останки людей залишилися в землі. Цей же архітектурний проєкт, який я бачив, який переміг, передбачає перед входом до музею рів проритий глибиною ледве не 20 метрів. Це треба купатися в кістках, в попілі, в залишках останків тих жертв, які, по-перше, були поховані на єврейському та інших цвинтарів, а також ті, хто були розстріляні. Ми категорично проти такого проєкту. І він не обговорюється, насправді, ані в ніякій світовій єврейській спільноті. Цей проєкт приватний. Його ініціаторами є дуже великі російські бізнесмени Фрідман, Хан і Фукс. І потім вже для шив ми приєднали ще туди Віктора Пінчука і поставили ще декілька декоративних таких весільних генералів. Я кажу, тепер все простіше. Тепер є два проекти. І Україні треба обирати. Ми хочемо російський проект, чи ми хочемо український проект. До речі, український проект зроблений по замовленню Кабінету міністрів України.
Пане Йосипе, давайте послухаємо задля балансу думок Антона Дробовича. Пане Антоне, будь ласка, ваші аргументи, заперечення.
Ну, по-перше, Йосипу Самоюючу дякую за таку невсипну позицію. Його, скажімо так, думки відомі. На жаль, вони практично не аргументовані. Якщо ми говоримо про рів у 20 метрів, щоб таке стверджувати, зараз одиниці людей бачили це архітектурне рішення, бо тільки оприлюднений результат конкурсу про рів в 20 метрів не йдеться. Якщо говорити про наш реліз, то йдеться про основну експозицію, яка буде розміщена дійсно там на глибині, в тому числі до 20. Рів, про який говорить Йосип Самоюч, мабуть, він має нове, важко сказати, бо це все не відповідає дійсності, про який він говорить, можливо, це йде про підхід до комплексу, який насправді є на нашому сайті. Неозброєним оком видно, що це максимум 3-4 метри. От, але, відповідно, коментувати здогадки я не буду. Щодо фінансування і громадського обговорення, окрім обговорення в університеті Шевченка, про яку говорить Йосип Самойович, вже відбулося після того два публічних обговорення нашого і не концепції, а наративу історичного нашого, в тому числі у Верховній Раді України, в комітетах, де всі бажаючі, в тому числі Йосип Самойович, прийшли і говорили. І якщо він просто чомусь не говорить, що він і Нахманович, і, здається, Тетяна Пастушенко були проти, а ще 10 доповідачів за проєкт, ну це, звісно.
Так, а скільки проєктів зараз? Два чи один?
Насправді, Йосип Самойович забуду дати про його проєкт, який був спочатку ландшафтний парк і Дрогобицький некрополь, який пізніше трошки перекочував і зараз зрісся з тим, який робив Інститут історії. Але я хочу сказати, що цей проєкт, про який говорить Йосип Самойович, начебто український, насправді обидва проєкти українські, він не обговорювався взагалі з громадськістю. Він невідомо, за які гроші був зроблений, за бюджетні, але нікому невідомо, хто виграв конкурс, чому Інститут філософії, Інститут історії розробляв. І ні один, вони його презентували, до сих пір не обговорили. Ні в спільноті, ні в громаді. Тому це смішно.
Пане Йосипе, у нас 6 хвилин. Хотілося б, щоб ми вийшли на якийсь конструктив. Наскільки можна судити із того, що сказали ви, про що сказав шановний Антон Дробович, студійний гість. Далі можливі два шляхи розвитку. Контраверсійний, конфронтаційний чи погоджений, нормальний. Що може бути далі при такій категоричній позиції вашої структури?
Насправді, на тому обговоренні, про яке казав Антон, у Верховній Раді я був присутній, я пропонував компроміс. Бо, повірте мені, громадянське суспільство України не дозволить побудувати російський проєкт в Україні. Не дозволить. І це категорична позиція. Я пропонував компромісну позицію, коли об'єднуються два проєкти, з урахування всіх релігійних чинників, історичних чинників, налаштування громадянського суспільства і з участю української влади і так, щоб було контроль за Україною за цим спільним проєктом. Причому фінансування повинно бути не менше 51% з української сторони. Тоді ми будемо впевнені, що нам не троянського коня привозять з Росії, щоб побудувати його так, що буде потім соромно за Україну і за українців. А побудувати такі музеї, які будуть контролюватися і на рівні наративу, на рівні концепції, на рівні виконання, на рівні експозиції українською стороною. Коли я кажу українська сторона, я маю об'єднання і влада, і громадянське суспільство як паритетні учасники цього контролю. Тільки так я розумію вихід з цього
ситуації. Так а що заважає дійти компромісу?
Небажання російської сторони. Вони хочуть троянського коня.
Ми провели три обговорення, ви одне, ні, не провели, і хочете прекрасно.
Так, проблема в фінансуванні, ну, то поки важко.
По-перше, було обговорення в Укрінформі.
Це не було обговорення, це була презентація.
А ще не час. Зараз я сказав.
Ну, ще рік почекаємо.
Іде рецензування. Після рецензування буде корекція.
Громадянам, покажіть ваш проєкт, а потім будемо говорити.
Після корекції проговоримо це з громадянами.
Ну, то хто тут приховує щось?
Ну, от, власне, така дискусія, вона не призведе до того, що взагалі жоден проєкт не з'явиться, не буде реалізований.
Вже на листопад, на 20 число, перша широка презентація серед єврейських організацій цього проєкту, українського проєкту. Якщо ви вважаєте, що громадянське суспільство підтримує російський проєкт, ви глибоко помиляєтесь. Тільки тому, що там є 100
мільйонів. Це тільки в вашій уяві російський проєкт.
Ну, не в моїй уяві, у багатьох українців це в уяві російський проєкт. А не так, як ви кажете, обидва українці.
Рональд Лаудер, це, Віктор Пінчук, Кличко, це все хто? Росіяни? Що ви таке говорите?
Вони налаштовані, так. Да. Вони налаштовані не проукраїнські, це точно. І Пінчук, і інші про.
Рональд Лаудер теж?
Пане Йосипе, я дозволю.
Я не кажу ж про це. Я ж кажу, це весільний генерал, який не розуміє взагалі, що відбувається.
Ну, ви ображаєте людей в прямому ефірі, що я можу вам сказати на це.
Пане Антоне, будь ласка, давайте послухаємо Антона Дробовича. Що з цього може вийти? Чим це закінчиться?
Чому російський проєкт?
От це просто Йосип Самойлович вибрав таке слово, яке погане на його погано сприймається в суспільстві. Навісши в цей ярлик, він не відповідає дійсності, бо якби Йосип Самойлович поцікавився дійсно походженням коштів, а не пропонував свої візії, то він би зрозумів, що це іноземні донори, там це половина людей, а інша половина це українці або там етнічне походження мають українське. Але просто це
Антоне, але ж от у нас довідка до складу наглядової ради серед інших входить. Ірина Бокова неодноразово звинувачувалася в корупційних зв'язках підтримці Путіна. Російський підприємець-мільярдер Герман Хант. Крупний акціонер Альфа-групи і деякі інші.
Так, але якщо ви подивитесь походження там Германа Хана, Михайла Фрідмана, ви побачите, з якої країни вони походять, да, і коріння це це люди українського походження, у яких особистий мотив дуже сильний це зробити. Ніхто не заперечує, на нашому сайті можна подивитися, звідки вони походять, але також чомусь Йосип Самойлович називає Рональда Лаудера, голову світової єврейської організації, найвпливовішої в світі, весільним генералом. Віктора Пінчука, який відомий філантроп України з весільним генералом.
Меморіальний центр Холокосту Бабин'єр, який ви представляєте, він налаштований на усунення всіх цих, так би мовити,
ми готові до, в тому-то річ, що я вже розповідав, ми, наприклад, запрошуємо і Йосипа Самойловича, і Нахмановича, і Пастушина, і всіх інших, хто до діалогу, але натомість та концепція, про яку говорив Йосип Самойлович, взагалі вона обговорювалася.
Пане Йосипе, на сам кінець, ви готові до діалогу, для продовження, для того, щоб зняти всі тертя?
Аби знайти компроміс.
Так я ж його і запропонував у Верховній Раді, коли було слухання. Це я запропонував компроміс, а не нам. Коли я запропонував, та відмовилась. Щеранський, який керівником наглядової ради, і мій товариш ще з 70-х років, з дисидентського середовища, він був проти того, щоб робити об'єднаний проєкт. Бо він розуміється, що коли Фрідман і Хан існують в цьому проєкті, а на мій погляд, на моє переконання, куратором цього проєкту є Владислав Сурков. Ви знаєте, хто такий Владислав Сурков, який, власне, організує війну проти України. Я не можу погодитись з тим, що Путін, який навіть 100 тисяч не дозволить вкласти російських грошей в Україну, під час війни, коли вони вбивають наших громадян, дозволить 100 мільйонів.
Маємо завершувати. Ситуація залишається дуже складною. Будемо сподіватися на порозуміння все-таки, тому що це якраз та сфера, в якій це порозуміння дуже і дуже потрібно, виходячи з інтересів так. І єврейської громади, і багато національної України.
Керівник освітніх програм меморіального центру Голокосту Бабинь Яр Антон Дробович був гостем нашої студії. Телефонами спілкувалися з Йосипом Зісельсом, співпрезидентом Асоціації єврейських общин та організації «Україна». Для вас у цій студії працювала Віталій Номенко і Наталя Чорна. На все добре.